sormen ariketa bat euskarazko egunkariaren alde. Amaia Igartua Aristondo. Sormen ariketa bat da, funtsean, imaginatzea txosna bat marrazkilari baten tailer bihurtu daitekeela. Bi izaera horiek uztartu ditu eta hor dago Abante konpartsaren etxeak azken egunetan. Oraindik edalontzirik gabe eta garbi-garbi dagoen barraren gainean lauzpabost espraia agertu dira bat batean, ozkailuetako baten ondoan egin diete tokia pintura pote mardul bati eta makila luze bati. Eta datafono berrien aldamenean kokatu dituzte gainerako esprai poteak mordo bat, kutsabete bat daborduko ustu dituzten beste askoren artean. Txosnaren egitura prest dago, zutik sendo, ura apaintzea baino ez da falta. Eta horretan dabil Mikel Pedraza Zabaleta Eibarko Gipuzkoa grafitigilea Transition. DFC. Barraren atzeko paneletan goitik behera berde deigarriz pintatutako horietan mihise zuri bat prestatu du Pedrazak asteko eta behin. Eta pintura sikatu denean ekin dio lanari, berriaren azken kanpainaren irudia eta leloa txertatuko ditu txosnan. Euskaraz jarduten duten hainbat elkarte eta edabide diruz laguntzen ditu Abante konpartsak berria ere bai tartean eta urtero-urtero egiten diote keinu egunkariari. Eremu zuriaren aurrean eskuko eskailera eta espraiak eskura dituela, Pedrazak buruan du aurtengo irudia, aldeetako batean gorri biziz eta hauts urdinez taxutuko ditu berri paperrale bat eta ura oratuta daukan eskua. Beste panelean berriz mezu bat idatzi. Euskarak badu egunkari bat. Orain dela bost bat urte hasi zen Pedrazak konpartsarekin kolaboratzen. Arenak dira piratas mozorrotutako marillaia irribarretsua, barraren azpiko tipografiak eta aurten kufilaz bildutako aur palestinar bat bere herriko banderaren eta ikurrinaren koloreez inguratua. Urtero izaten dut nire ukitua sartzeko tokia adierazi du Pedrazak alai marrazki horri erreferentzia eginez. Bestela, gauza asko ez dira aldatzen urtetik urtera, txosnaren egitura, pintatzeko eskuragarri duen eremua berriaren aldeko mezuren bat edo beste. Lehenengo urteetan enekien oso ondo zelakoa zen espazioa eta zeintzuk ziren ideiak, dena oso berria zen ekarri du akordura. Jaiak hasi baino bi hilabete lehenago jartzen dira arekin harremanetan konpartsakideak eta orduan jakinarazten diote gaia. Txosna ia eginda dutenean bizpairu egun behar izaten ditu ideiok mamitzeko. Gaur bigarren eguna da, baina uste dut bihar bukatuko dudala euria dela eta. Letraz josita? Agertu dira eraikin pare bat errepideak mauka zurigorri bat. Sortu dira laster atzamarrak eta azazkalak eta azkenik egunkari bat. Mugitu du eskailera eta berehala idatzi du leloa, lau berba urdin letra bereziki loraturik gabekoak, baina kolore festa horretan nabarmentzen direnak. Nahiago ditut lan propioak aitortu du artistak lana bukatu eta gero, pintura usainak indarra galdu barik oraindik. Baina enkarguak ere gustatzen zaizkit. Ikasi egiten da, sormena moldatu behar dut beste gauza batzuk egiteko. Esplikatu du grafitiaren esparruan ibiltzen denez letra asko egiten dituela, baita komiki gisako marrazkiak ere, horiek ditu estiloaren ardatz. Nola hornituko luke Abanteren txosna bada? Barrez, zalantzati erantzun du. Ez dakit, baina nik letraz beteko nuke dena. Berria egunkaria grafitiaren detaile batean. Ariz Loyola barra foku. Marrazkia bukatuta, konpartsakideek beste egiteko bat ezabatu dute zerrendatik. Prestaketa lana jada eginda daukagu egindu errepasoa Iñaki Jubeto konpartsakideak. Ozkailuak betetzea bakarrik falta da, zerbeza makinak konektatzea eta jaiak astea. Eta dekorazioa ere borobildu dute kasik, berriaren kanpainaz gain unibertsitatera sartzeko probako zero saldoak izango dituzte izpide. Bada sormen ariketa bat ere, imaginatzea txosna bat buka daitekeela.